blaðsíða 29. Kaupangur er þekktur verslunarstaður við Osloarfjörð. Þar voru fyrst og fremst viðskipti við Vestur-Evrópu. Birka byggðist á eyju úti í leginum, stóru stöðu vatni í mið Svíþjóð. Í Birka byrðu víkingar og kaupmenn sig upp af skinnum, þrælum og öðru vel seljanlegu áður en þeir fóru í Austurveg. Til baka komu þeir með skrautmunni, skartklæði, silfur og fleira. Bæði kaupangur og Birka lögðust af. Hugsanlega var það að hluta til vegna þess að landið var enn að rísa eftir að jökull ísaldar bráðnaði. Við það versnuðu hafnir bæjana. Stærsti og mikilvægustu kaupstaður Norðurlanda á þessum tíma var Heiðabær. Hann var syðst á Jótlandi á mörkum Norðurlanda og Vestur-Evrópu. Þangað komu kaupmenn víðsvegar að með allskyns varning. Þrátt fyrir að hans væri vel gætt var ráðist á hann og hann eyðilagður 1050. Neðst til hægri kort sem sýnir helstu borgir á Norðurlöndum. Efst til hægri eru tvær rammagreinar. Í þeirri efri er fjallað landris. Ný þungur jökull ísaldar þrýsti jarðskorpunni niður. Þegar hann bráðnaði, reis landið smátt og smátt. Þegar landið hækkaði, gátu strandsvæði fæst inn á land. Í þeirri neðri segir frá hvað ambátt er. Stundum þess getið í Íslendingasögum að Íslendingar hafi farið til að versla á mörkuðum í útlöndum. Manstu eftir einum sem keypti sér ambátt sem síðar varð fræg kona á Íslandi?